Zabur 13-chi sano. Ijrochilar rahbariga Dovud sanosi. Ahmoqlar o'z ko'nglida xudo yo'q deydi. Ular yaramaslardir. Qilmishi jirkanch ishlardir. Yaxshilik qiluvchi biron zot yo'qdir. Idrokli biron zot bormikan? Bormikan menga yuz burgan deya insonga egamiz samodan boqar. Hammasi adashgan, birday buzilgan, yaxshilik qiluvchi bir kimsa yo'qdir. Hatto bironta ham yo'q. Ular idroksiz, batkirdor, xalqimni bir luqma nonday yeb yuboradi. Hech qachon egamizga sajda qilmaydi. Ana, bosayotir ularni qattiq vahima. Xudo solihlar bilandir birga. Batkirdorlar mazlumning niyatini puchga chiqarsa ham, egamiz mazlumlarning panohidir. Quddusdan Isroilga najot kelsaydi, egamiz o'z xalqini yana farovonlikka erishtirsa, Yoqub nasli shod bo'lgay, Isroil sevingay.